Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Srijeda je 11. januar. Vijesti dana. Savez za bolju budućnost uputio zvaničan zahtjev predsjedavajućem vijeća ministara Bosne i Hercegovine za pokretanje postupka smjene zamjenika ministra obrane BiH Sejada Jusića.
Da je odluku o učešću oružanih snaga Bosne i Hercegovine potpisivao po nalogu ministrice Pendeš, a da pri tome nije u jednom trenutku izvršio nikakve konsultacije kako sa bošnjačkim članom predsjedništva ili sa predsjednikom SDB-a gospodinom Vladunom Radončićem.
Zamjenik ministra obrane Sejad Jusić odgovara da neće podnijeti ostavku. Vlada Federacije BiH saopštila da ne postoje nikakvi ni javni ni tajni planovi privatizacije BiH Telekoma, niti je to ikada bio uslov Međunarodnog monetarnog fonda. Zajednička komisija za nadzor nad radom obještajno-sigurnosne agencije OSA BiH od rukovodstva ove agencije traži da potvrdi autentičnost dokumenta koji je dostavljen u Narodnu skupštinu Republike Srpske, a koji se odnosi na nalog ove agencije za prisluškivanje zvaničnika Srbije. U Zrenici ponovo bez grijanja.
Ja sam formirao jednu veoma stručnu komisiju koja pregovara s Mitalom i ja ću brzo ići na gradsko vijeće s tom odlukom o pravljenju nove kompanije koja će grijati ovaj grad. Drugog izbora nema.
Usled smrzavanja preminuo Lazo Đojić iz Lopara, peta žrtva niskih temperatura u Republici Srpskoj. Ledeni val do sad odnio 6 žrtava u Srbiji. Turska državna novinska agencija Anadolu javlja da je uhapšeno 60 biznismena zbog veze sa pokretom Fethullaha Gulena. Posljednje obraćanje naciji američkog predsjednika Baracka Obame.
We have everything we need to meet those challenges. After all,
imamo sve što nam je potrebno da se suočimo sa tim izazovima. Na kraju krajeva mi ostajemo najbogatija, najmoćnija i najpoštovanija nacija na planeti.
Meteorolozi za petak izdali crveno upozorenje. Očekuju se obilne padavine. Zbog loših vremenskih uslova granični prelaz Deleuša-Nikšić zatvoren za teretna vozila. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog radova na području Hrvatske tokom dana usporeno se saobraća na graničnim prelazima Bosanski Brod, Slavonski Brod i Orašje Županja.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Sejad Jusić, zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine, koji je na tu funkciju imenovan kao kadar Saveza za bolju budućnost, mogao bi biti smijenjen. Dakle, iz SBB-a upućen je prijedlog predsjedavajućem vijeću ministra BiH za njegovu smjenu, jer je, kako se navodi, potpisao dozvolu za učešće jedinica oružanih snaga BiH u obilježavanju 9. januara u Banja Luci, prije konsultacija sa Bakirom Izetbegovićem i Fahrudinem Radončićem. Slušamo Mirnu Sajadiković.
Nekadašnji oficir armije Bosne i Hercegovine, a sada zamjenik ministrice odbrane Sead Jusić, mogao bi završiti političku karijeru i prije nego što istraga o učešću jedne jedinice oružanih snaga na obilježavanju 9. januara u Banja Luci bude okončana. Naime, predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić uputio je danas zahtjev za pokretanje postupka njegove smjene predsjedavajućem vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisu Zvizdiću. Glasnogovornik SBB-a Omer Čevra navodi razloge.
Nakon što je zamjenik ministra odbrane gospodin Sead Jusić u više izjava za medije objasnio da je odluku o učešću oružanih snaga Bosne i Hercegovine potpisivao po nalogu ministrice Pendeš, a da pri tome nije u jednom trenutku izvršio nikakve konsultacije kako sa bošnjačkim članom predsjedništva ili sa predsjednikom SDB-a gospodinom Vladunom Radončićem, te zbog toga što u suštini nije poštovao odluku Ustavnog suda BiH, SDB je danas uputio zvaničan zahtjev predsjedavajućem vijeća ministara gospodinu Zvizdiću za smjenu gospodina Jusića.
Jusić je poručio da neće podnijeti ostavku dok mu se ne utvrdi eventualna odgovornost. Podsjećamo, Jusić je priznao da je potpisao odobrenje za učešće jedinice u obilježavanju neustavnog praznika, koje je, kako kaže, povukao na vrijeme.
Povučena je u nedjelju prvo usmenim naređenjem, a potom i pisanim naređenjem, otišlo je naređenje prema zajedničkom štabu da se sve aktivnosti u vezi sa ranijim zahtjevom obustavljaju. Da li je predsjedavajući predsjedništva izravno načelniku štaba naredio da se ne povlači odobrenje ministarstva ili ne, to ne znam i to je pitanje koje treba utvrditi.
Istraga u Ministarstvu odbrane je otvorena, a iz komande NATO-a u Bosni i Hercegovini poručuju da očekuju detaljnu istragu. A što se tiče smjene Jusića, prema Zakonu o vijeću ministara, predsjedavajući vijeća može pokrenuti postupak za smjenu ministra ili zamjenika. O tom prijedlogu se izjašnjava državni parlament. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nastavlja sa izjavama koje provociraju. Nakon što je priznao da mu se sviđa ideja o ponovnom stvaranju Velike Srbije, Dodik je najavio da će Republika Srpska sada razmišljati na koji način i uz koje procedure da prekine sporazum oružanim snagama BiH i da ovom BiH entitetu vrati vojsku. Erdogan Katana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tokom jučerašnje posjete distriktu Brčko najavio je da će pokrenuti inicijativu da prekine sporazum o oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Ja znam da postoje mnogo problema na tu temu i da to neće biti lako, ali moramo napraviti prvi korak. Ja vjerujem i okupću ovih dana političare u Republike Srpskoj i predstavnik institucija kako bi se dogovorili da li je sada politički korisno i potrebno i moguće da taj zahtjev za prekidanje sporazuma o uspostavljanju vojske Republika Srpska se isključi s tog sporazuma, a to znači da onda nema ni oružanih snaga.
Opozicija u ovom BH entitetu je skeptična prema Dodikovoj inicijativi. Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Šavić kaže da je nemoguće da Republika Srpska ponovo formira vlastitu vojsku. To je potpuna glupost i tako nešto nije moguće izvesti legalnom zakonskom procedurom. To bi bilo moguće izvesti jedino nasiljem, rekao je Šavić. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja također smatra da je u ovom trenutku nemoguće vraćanje na stanje prije 1. decembra 2006. godine kada su formirane oružane snage Bosne i Hercegovine.
To što je Bosna i Hercegovina u odnosu sa NATO-om, odnosno predala je akcijni plan za članstvo, izrazila želju i taj odnos za sad podrazumijeva da svaka država koja je u takvom odnosu ima oružane snage. Prema tome, ono o čemu se može razgovarati jeste znači brojnost i veličina. Ja mislim da ovo što sad Bosna i Hercegovina ima zaista i previše brojno i preskupo za one potrebe koje treba da oružane snage predstavljaju, to su ključne znači osnove za održavanje unutrašnje stabilnosti samim činom da postoje aktivnosti prirodnim katastrofama, učešće u mirovnim misijama, dakle priprema za te bezbjednosne integracije, u tom smislu je teško da u ovom trenutku može.
Zbog reforme odbrane i formiranja oružanih snaga BiH promijenjeni su entitetski ustavi, ukinute armija BiH, Vojska Republike Srpske i HVO, kao i entitetska ministarstva odbrane, a na državnom nivou je formirano ministarstvo odbrane i oružane snage Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke je za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Nakon posljednjih iznesenih stavova Milorada Dodika, analitičari ocjenjuju da je pređena crvena linija. Posebno nakon izjave da ovaj BH entitet sanja da se pripoji i bude jedinstven dio zajedno sa maticom Srbijom. Također se ocjenjuje da će ovako ponašanje sasvim sigurno uticati na usporavanje procesa evropske integracije, te se traži reakcija međunarodne zajednice. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Izjave Milorada Dodika i njegovo djelovanje predstavljaju političko pomiranje granica, a ovo posljednje se dešava u trenutku kada se Bosna i Hercegovina nalazi na prekretnici, smatra analitičar Centara civilnih inicijativa Adis Arapović, jer pred njom je izbor puta kojim će u budućnosti ići.
Ili će to biti put ka Evropskoj uniji sa svim bitnim reformama, ili će to biti stagnacija, dezintegracija i potencijalna disolucija sa nesagledivim posljedicama i sa nemogućnošću da se njima upravlja. Vrlo brzo će ta odluka morati biti donesena, a u odluci će učestovati i veći dio međunarodne zajednice, akteri od zvaničnog Brisela, Vašingtona, Moskve, regionalnih centara, međunarodnih organizacija, dakle svi oni u stvari imaju dio odgovornosti za jednu takvu odluku. Naprosto se više neće moći dugo živjeti pod ovako visokom političkom tenzijom, pod ovim neviđenim političkim stresom, a da se konačno ne počnu praviti rezovi.
Proslava entitetskog dana iz inata i retorika koja se čula na svečanosti pokazuje kako se neki ljudi olako igraju rata, kaže analitičarka Svetlana Cenić. Ona ipak ne očekuje ozbiljnije poteze međunarodne zajednice.
Godinama gledaju šta se dešava i rade eksperimente. Podsjetit ću međunarodnu zajednicu. Ona je vukla za rukav ove takozvane lidere. Sastajala se i po kafanama, po brdima, planinama, oko koje kakvih reformi, da ih citiram. Zato što oni za Boga proizvode rezultate. Tad je bilo, uzmi vođu, on će narediti svojim parlamentarcima, članovima da glasaju kako treba. I eto ga reforme, jupi, a šta ćemo sad? Oni su od njih napravili autokrate, oni su od njih napravili da se za sve živo pitaju i sve su ovo nemo posmatrali i dodavali para kad zatreba ko fol da sačuvaju socijalni mir. Znači, ovo je udruženi poduhvat, ovo uništavanje države, udruženi međunarodno domaći poduhvat.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Svoj protest danas, nakon proslava Dana Republike Srpske, izrazili su i majke Srebrenice. Zabrinute su jer umjesto izgradnje mira raste strah od zaoštravanja međunacionalnih odnosa. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Nova iseljavanja Bošnjaka iz Srebrenice očita su proteklih mjeseci, tvrde na majke Srebrenice. Također ističu da su svi obeshrabreni nakon 9. siječnja i proslave Dana Republike Srpske. Nura Begović.
Ovo je bilo strašno što je baš bio sad predsjednik predsjedništa Ivanić. Znači ja sam iz Srebrenice i ja glasam za Ivanića. Ja nemam pravo za Izetbegovića glasati. Ko svi mi žrtve mislili smo da je korektan kako su ono bili počeli. Ono da će biti neka realnost i poštenje i iskrenost i da je on ovaj predsjednik svih nas, ovaj Bošnjaka i Srba i Hrvata bez obzira. Međutim kad smo ono vidjeli, ono nas je iznenadlo. Znači on ponovi misli na rat, ponovi se sprema. Čuj, molim te, izdvaja vojsku, dolazi i paradira, ono je jedna vrsta prijetnje.
Hajra Čatić, predsjednica udruženja Žene Srebrenice, ističe da povratnici sve više iseljavaju iz ovog grada te da je strah među ljudima očit.
Nema nikoga, ima jedna žena preko puta meni, ona je koja je šlogirana, ja imam, sve su kuće prazne, narod je napustio. Mislim, stvarno, vjerujte da je strašno, nikad ne znam šta može biti.
Čatić dodaje da ne samo da je obeshrabrena odnosom političara iz Republike Srpske prema Srebrenici, nego još više odnosom bošnjačkih predstavnika vlasti u Federaciji BiH.
Izloženi smo neprijatnostima, ja znam da me ne pozdravljaju, kad me sretnu niči da me pozdravi, do juče radili sa mnom, mislim neće da me pozdravi.
Ti političari iz Federacije.
Yes.
Tima Jusufović iz Konjević Polja za naš program kaže kako, iako u poznim godinama života, želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. Umjesto, kaže, ekonomskog izgrađivanja zemlje, nacionalne politike sve više jačaju.
Moja sa djeca po jednostranstvu i svugdje i dođu jednom u godini i ne dođu. Viču, nema Bosne nigdi.
Majke Srebrenice kažu da ih je povodom proslave Dana Republike Srpske posebice pogodila činjenica da na proslavi sudjeluju pripadnici oružanih snaga BiH, a poznato je da velik broj vojnika u oružanim snagama su upravo djeca Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Odlazeći američki predsjednik Barack Obama u svom oproštajnom govoru rekao je da naciju ostavlja jaču nego ranije. Amerikanci tek moraju da rade na prevazilaženju dubokih podjela koje, kako se izrazio, prijete da presjeku američko jedinstvo. Opširnije Ognjen Zorić.
Pogotovo svakom kriterijumu, Amerika je bolje, snažnije mesto nego kada smo počeli, rekao je Obama u govoru koji je na trenutke bio i veoma emotivan.
If I had told you 8 years ago...
Da sam vam pre 8 godina rekao da će Amerika preokrenuti recesiju, restartovati autoindustriju i pokrenuti najveći niz radnih mesta u istoriji, da sam vam rekao da ćemo otvoriti novo poglavlje sa Kubom, da ćemo nuklearni program Irana zaustaviti bez ispaljenog metka, da ćemo smaknuti glavnog organizatora napada 9.11. Da sam vam rekao da ćemo izjednačiti brakove, da ćemo obezbediti pravo na zdravstveno osiguranje za još 20 miliona naših sugrađana. Da sam vam sve to rekao, vi biste odgovorili da smo ciljeve postavili malo previsoko.
Ostajemo najbogatija, najmoćnija i najpoštovanija nacija, kazao je Obama, ali je istakao šta je to što vidi kao najznačajnije pretnje sa kojima će budući predsjednik i građani morati da se suoče. Kao najveću naveo je rastuće odbijanje imigranata.
Imamo sve što nam je potrebno da se suočimo sa tim izazovima. Na kraju krajeva mi ostajemo najbogatija, najmoćnija i najpoštovanija nacija na planeti.
Obama je tokom govora više puta pozvao na ujedinjenje nacije, što je i bila njegova osnovna poruka.
Democracy does not require uniformity. Demokratija ne zahteva uniformisanost. Naši osnivači su se raspravljali i svađali i na kraju postigli kompromis. Od nas očekuju isto, ali oni su znali da demokratija zahteva osnovni smisao za solidarnost.
Obama je upozorio i da unutrašnje podele u društvu i oštra politička debata predstavljaju pretnju koja je velika, baš kao i bilo koja spoljna pretnja koja dolazi od strane terorista ili diktatora.
So let's be vigilant, but not afraid.
Hajde da budemo oprezni, ali ne uplašeni. Islamska država će pokušati da ubija nevine ljude, ali oni ne mogu da poraze Ameriku ukoliko mi ne izdamo naš ustav i naše principe u borbi.
Naciji će se tokom dana obratiti i novo izabrani predsjednik Amerike, Donald Trump, čija će inauguracija biti održana 20. januara.
Ponovo bosansko-hercegovačke aktualnosti. Zenica je jutros ponovo bez grijanja zbog kvara na kotlu u kompaniji ArcelorMittal. Ovo je drugi ispad sistema daljinskog grijanja posljednja 4 dana. Za građane jedina alternativa je nabavka grijalica, ali ih je teško naći u prodaji. Tople radijatore Zeničani mogu očekivati tek sutra uveče, informiše Šerif Babić.
U Zenici je jutros izmjereno minus 17 stepeni, tek što je u ponedjeljak uveče otpočela proizvodnja toplotne energije nakon sanacije kvara od nedjelje, jutros je došlo do ozbiljnih problema u energetici i prekida u grijanju. Portparola ArcelorMittal Zenica Dijana Božić-Srdanović pojašnjava.
Jutros je, nažalost, došlo do vrlo ozbiljnog curenja na kotlu broj 2 za proizvodnju toplinske energije u pogonu energetika. Budući da radovi popravke kotla broj 1 još traju, morali smo zaustaviti isporuku toplotne energije gradu.
Zbog prekida grijanja povećana je potrošnja struje korištenjem grijalica. U elektrodistribuciji Zenica kažu da za sada nema većih problema, govori Ahmed Mutapčić.
Moguća su određena preopterećenja u pojedinim zgradama, naročito starije gradnje, zato što kod istih električne instalacije nisu projektirane i izvedene, tako da omogućavaju centralno grijanje na električnu energiju.
Gradska uprava u Zenici zbog nepouzdanog sistema grijanja putem starih kotlova u metalu najvjerojatnije će kroz zajedničko ulaganje sa ovom kompanijom učestvovati u gradnji novih kotlovskih postrojenja. Gradonačelnik Fuad Kasumović.
Ja sam formirao jednu veoma stručnu komisiju koja pregovara s metalom i ja ću brzo ići na gradsko vijeće s tom odlukom o pravljenju nove kompanije koja će grijati ovaj grad. Drugog izbora nema.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Saga o prodaju rudnika Železne rude Ljubija dobila je novi zaplet. Dok je SNSD za prodaju Izraelcima, DNS je naklonjen ArcelorMittalu, pa su u priču uključila i poreska uprava koja ponovo pokušava dokazati transferne cijene ArcelorMittala sa Željezarom u Zenici. Gojko Veselinović.
Inspektori Poreske uprave započeli su novu kontrolu navodnih transfernih cijena u predarskom ArcelorMittalu. Žele ponovo da dokažu ono što je sud nedavno sporio, a to je da predarski metal duguje 49 miliona maraka poreza na ime transfernih cijena rude prema svojoj željezari u Zenici. U metalu uporno tvrde da taj dug ne postoji i kažu da će ponovo dokazati da je navodni dug samo pritisak da odustanu od kupovine državnog kapitala u Ljubiji. Na njihovoj strani je i DNS, što pokazuje i dopis vladi, lidera ove stranke i bivšeg gradonačelnika Prijedora Marka Pavića, u kojem je tražio izuzimanje određene imovine Ljubije u korist grada Prijedora, u strahu da će Ljubiju kupiti Israeli Investment Group, bliska lideru SNSD-a Miloradu Dodiku. Dodik sa druge strane tvrdi da Republika Srpska nema nikakvu korist ni od Ljubije, ali ni suvlasništva u prijedorskom metalu. Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba, kaže da je simptomatično što se oko prodaje jednog važnog preduzeća i resursa kao što je rudnik Ljubija više ne radi o ekonomskim parametrima, već čistoj politici i privatnim materijalnim interesima.
Odluke se ovdje ne mogu donositi iskriveno, riječ je o vrlo značajnom prirodnom resursu i tu nikakve političke izjave ili ocjene da neko želi da otme dio prirodnog bogatstva ništa ne znači.
Za Vukelića je simptomatično i što se famozni poreski dug metala pojavio onda kada je i počela priča o prodaji Ljubije, iako je kasnije sud to odbacio. Kako bi stvari bile jasnije, treba se vratiti u 2004. godinu kada je RŽR Ljubija, to jeste vlada RS-a sa indijskim rudarskim gigantom kompanijom Mittal, osnovala preduzeće ArcelorMittal Prijedor, u kojem vlada preko Ljubije ima 49% akcija. Sada nakon 12 godina vlada želi da izađe iz kompletnog posla prodajom Ljubije, a iako Mittal po tom ugovoru ima prvenstvo prava kupovine, pa čak i istu ponudu kao famozni izraelski investitor, još se ne zna ishod kompletne priče. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Bihaću je održana proširena sjednica vlade Unsko-sanskog kantona, koja je prisustvovala delegacija vlade Federacije BiH, predvođena premijerom Fadilom Novalićem, sve u okvirima dodnevne posjete ovom kantonu. iz Bihaća Dženita Duraković.
Radnu posjetu u Unsko-sanskom kantonu delegacija vlade Federacije Bosne i Hercegovine započela je susretom sa ovdašnjim privrednicima, koje je premijer Novalić upoznao sa trenutnim aktivnostima i planovima federalne vlade kada je u pitanju razvoj privrede.
Najveći transferi koji slijede jesu ipak na, znači, na infrastrukturi, putnoj infrastrukturi. To su tri kredita, dva EBRD-o i jedan EIB-u, ali ovaj EBRD-o čeka akcizu. Ali tamo je prilično velik dio, 26 milijuna eura, odnosno 52 milijuna maraka, predviđen za Unsko-sanski kanton, i to je daleko veći procenat nego što Unsko-sanski kanton čini u federaciji. Radi se dakle o tim zaobilaznicama Bihaća, Cazina i, znači, Krupa preko Grmuškog platoa, a dodatno iz akcize su planirana dva feninga za pravac Lašva, koji mi tretiramo kao pravac prema Bihaću.
Jutros je delegacija učestvovala na proširenoj sjednici vlade kantona, nakon čega je uslijedio i sastanak sa bihaćkim gradonačelnikom Šuhretom Pazlićem. Premijer Novalić odbio je ovom prilikom sve tvrdnje da je Unsko-sanski kanton zapostavljen od strane vlade federacije.
Ja mogu da razumijem vašu frustraciju, mogu da razumijem i taj osjećaj koji ovdje srećem na svim nivoima vlasti, znači o nekoj napuštenosti. I ja sam sinoć pred privrednicima, mislim, iznosio podatke da se ne može govoriti o sistemskoj napuštenosti, možda u nekim granama.
Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić delegirao je više projekata u kojima federalna vlada može pomoći gradu na Uni. Između ostalog, vlada federacije trebala bi podržati asfaltiranje puta od do Štrbačkog buka u Nacionalnom parku Una. Razgovaralo se i o bihaćkom aerodromu.
Ljudi su nam dali 2 milijuna da potrošimo da gradimo aerodrom, mi to nismo uradili. I ta 2 milijuna su propala. Za ovu godinu imamo podršku i dalje 2 milijuna. Za naredne godine imat ćemo podršku do nas i da se organizujemo i da to uradimo za jednu godinu ili da uradimo za 10 godina. Ali ćemo svake godine imati podršku.
Nama treba investicioni laborat, jer namjena sredstava je isključivo investiciona.
Boravak na Unsko-sanskom kantonu delegacija vlade federacije završila je posjetom mljekari Megle i firmi Čaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Promocija reformske agende i upoznavanje mladih u BiH o tom pitanju jedna je od tema druženja danas u Mostaru, organizacija Ureda specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini. Riječ je o projektu pod nazivom E4U, odnosno Evropa za tebe. Prenosim ih sad Behram.
Iva Klepić, studentica četvrte godine Ekonomskog fakulteta Mostarskog sveučilišta, kaže kako je druženje u Mostaru u okviru projekta E4U nastava kampa održanog nedavno na Jahorini. Tokom kampa 50 studenata iz cijele BiH su ovladali vještinama potrebnim za promociju reformske agende, odnosno da se upozna mlade u BiH šta je to reformska agenda. Jedna od tema kampanje je i kvalitetno obrazovanje i dobar posao.
Studenti su jako, kako bih rekla, razočarani u naš sustav i ne vjeruju da će lako naći to prvo zaposlenje, i mi mislimo da trebaju neke promjene se desiti u našem obrazovnom sustavu, ali i svijesti mladih ljudi kako bi se pripremili bolje za to što ih očekuje i kako bi obrazovanje nudilo više praksi i osim teorijskog znanja.
Darija Helić je također studentica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
Želimo da pokažemo u stvari u istinu kakva je naša stanje obrazovanja i kako u stvari nama u zemlji najviše nedostaje prave prakse. Želimo to potaknuti i nadamo se da ćemo s ovom kampanjom to uspjeti.
Nezaobilazna tema je i odlazak mladih iz BiH, za kojeg mnogi tvrde da poprima masovne razmjere. Studentica Ena Meškić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru kaže da se kampanjom E4U želi utjecati i na svijest mladih.
Mislim da ne treba ići preko granice, uvijek postoje neke solucije i način na koji se može ostvariti i steći dobar posao, ne treba gubiti nadu i doći će sigurno i prvo zaposlenje i prvo iskustvo i sve.
Recimo još da projekat E4U angažira 14 javnih univerziteta i 56 studenata i akademika iz cijele BiH u promociji pitanja od značaja za proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Također u okviru projekta Ureda specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini u travniku je danas održan forum o perspektivama razvoja BiH poljoprivrede. Informiše Marija Augustinović.
Proizvođači poznatog travničkog sira iz godine u godinu sve teže žive od svoga rada. Zijad Šehić godišnje proizvede do 2,5 tone sira i kaže da je glavni problem ograničeno tržište.
Slabo se to prodaje, a nema neke otkupnih stanica koje bi otkupljivale to redovno, i to je to, eto. Svaku godinu sve gore.
I stočar Džafer Džambas ima iste probleme. Za njegov sir nema dovoljno kupaca, pa je došao na poljoprivredni forum u Travnik kako bi od eksperata u oblasti poljoprivrede i predstavnika delegacije Evropske unije saznao više o mogućnostima za plasman svojih proizvoda.
Slabo država vodi ona maračuna, sam ne znam šta da bi trebalo mi nam pomaga na neki način.
Da Bosna i Hercegovina ima veliki potencijal u poljoprivredi, kao i za izvoz u Evropsku uniju, tvrdi zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Haldun Sino. On naglašava da su na raspolaganju i sredstva iz evropskih fondova, ali da za sve to moraju biti ispunjeni određeni uvjeti.
Ali da bi ta sredstva postala dostupna, potrebna nam je strategija za poljoprivredni i ruralni razvoj koja će važiti za područje cijele zemlje. To je nešto što mi očekujemo da vlasti u ovoj zemlji osiguraju.
A prije nego što BH poljoprivrednici uopće postanu konkurentni na evropskom tržištu, potrebno je unaprijediti proces proizvodnje i osigurati stabilno domaće tržište. Tarik Dizdarević sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kaže da tradicionalne proizvode poput travničkog sira država mora zaštititi.
Podignuti svoje kapacitete i prvo gledati lokalno tržište, a onda gledati u pravcu Evropske unije. Jednostavno da spriječimo nestajanje ovih ljudi, to su ljudi koji su čuvari tradicije Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Iz budžeta vlade Brčkog distrikta iduće sedmice počinje isplata novčanih sredstava za obnovu 53 individualna stambena objekta brčanskim povratnicima čija imovina oštećena ili uništena proteklom ratu. Brčanska vlada izdvojila je 700.000 maraka, javlja Zoran Matkić.
Krajem 2016. godine odjel za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja vlade Brčkog distrikta priveo je kraju program obnove individualnih stambenih jedinica povratnika u Brčko. Za te namjene izdvojeno je oko 700.000 maraka. Predstojnica resornog odjela Jelena Nikić-Damjanović.
Pojedinačni iznosi rađeni su temeljem predmjera radova na terenu koji su rađeni uvidom u stambene objekte i na osnovu toga predmjerem radova određene su iznosi pojedinačni koji su evo od 8 do nekih 30.000 konvertibilnih maraka, sve ovisno o stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije.
Na području Brčkog distrikta postoji određen broj građana koji imaju status raseljenih osoba. Najviše njih pristiglo iz federacije, kaže Jelena Nikić-Damjanović.
To je takozvana pasivna evidencija na kojoj je preregistrirano 2005. godine 162 osobe koje imaju status raseljene osobe i koje ovaj program prepoznaje u smislu kriterija koje je potrebno ispuniti. Postoje osobe koje su prošle kroz Brčkog distrikt, koji su tu zadržali neko vrijeme, ali nemamo evo podatak koji to dokazuju, odnosno one nemaju status raseljenih osoba i evo po tom pitanju je u skladu sa zakonom teško na neki način postupati.
Pomoć u stambenom zbrinjavanju raseljenim osobama vlada Brčkog distrikta nastavit će i u ovoj godini. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
A građani Banja Luke koji koriste gradski prevoz po starim cijenama mogu da se voze još do kraja januara, kada će poskupiti i redovne i mjesečne karte. Iz gradske uprave su tako udovoljili zahtjevu prevoznika koji već dva mjeseca traže nove cijene usluga prevoza. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Od 1. februara umjesto marku i 40 građani će kartu u gradskom autobusu u Banja Luci plaćati marku i 60, poskupit će i mjesečna karta za oko 3 marke. Građani negoduju, smatraju da poskupljenje nema opravdanja te da nije gorivo toliko poskupilo da se ono mora udariti po njihovom džepu.
Sasvim je dovoljno ovo marka i 4, to se bune, a u autobuse ne veš ući koliko je put. Pa šta im treba više?
Plata ostaje ista, pa zaključite sami šta sad to znači. Ne možete smo mi kad su poskupljenja u pitanju.
Mjesecima se pregovaralo s prevoznicima kada je uslijed drastičnog pojeftinjenja goriva karta snižena na sadašnju cijenu, no posljednjih par mjeseci je došlo do blagog rasta cijene goriva i gradska uprava nije odoljela pritisku prevoznika da karte poskupe. Načelnik odjeljenja za inspekcijske poslove grada Banja Luka, Slaviša Sandić.
Po sporazumu koji prevoznici imaju sa gradom, uslovi su stečeni već prije nove godine jer je cijena energenata povećana za 15%, što znači da su istečeni uslovi da se cijena vozne karte poveća. Do 1. februara će se provesti sva procedura koja je propisana, tako da se može očekivati da od 1. februara bude povećanje voznih karata.
Na insistiranje gradonačelnika cijena mjesečnih karata trebalo bi da ostane ista za penzionere, porodice poginulih boraca i invalide prve i druge kategorije. Jedna od novina je i uvođenje jedinstvenih dnevnih karata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I poštovani, to bi bilo sve što smo vam pripremili za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Enes Hrnčić i Milorad Obradović.